Matei 14 cu 22, un text extraordinar de bine cunoscut celor care se îndeletnicesc cu citirea Bibliei. Iată ce spune Biblia, începând cu versetul 22. Îndată după aceea, Iisus a silit pe ucenicii săi să intre în corabie și să treacă înaintea lui de partea cealaltă până va da drumul noroadelor. După ce a dat drumul noroadelor, s-a suit pe munte să se roage singur la o parte. Se noptase și el era singur acolo. În timpul acesta, corabia era învăluită de valuri în mijlocul mării, căci vântul era împotrivă. Când se îngâna ziua cu noaptea, Iisus a venit la ei umblând pe mare. Când l-au văzut ucenicii umblând pe mare, s-au înspăimântat și au zis, este o nălucă, și de frică au țipat. Iisus le-a zis îndată, îndrăsniți, eu sunt, nu vă temeți. Doamne, a răspuns Petru, dacă ești tu, poruncește-mi să vin la tine pe ape. Vino, i-a zis Iisus. Petru a coborât din corabie și a început să umble pe ape ca să meargă la Iisus. Dar când a văzut că vântul era tare, s-a temut și fiindcă începea să se afunde, a strigat, Doamne, scapă-mă! Îndată Iisus a întins mâna, l-a apucat și a zis, puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Și după ce au intrat în corabie, a stat vântul. Cei ce erau în corabie au venit de s-au închinat înaintea lui Iisus și au zis, cu adevărat, tu ești Fiul lui Dumnezeu. După ce au trecut marea, au venit în ținutul Genezaretului. Oamenii din locul acela care cunoșteau pe Iisus au trimis să dea de știre în toate împrejurimile și au adus la el pe toți bolnavii. Bolnavii îl rugau să le dea voie numai să se atingă de poala hainei lui și toți cât s-au atins s-au vindecat. Vă invit respectuos să ocupați locurile. Preiubiților, în asentimentul unui gând pe care îl nutrez de ceva vreme și pe care l-au mai exprimat și alți slujitori, dorim din toată inima să ne întoarcem spre Sfintele Scripturi, spre citirea Sfintelor Scripturi, spre mai mult decât citirea Sfintelor Scripturi, spre studierea Sfintelor Scripturi. Să știți că sentimentul acesta că știi destule din Biblie poate să fie o mare cursă. Și pentru că în ultima perioadă observăm că un pic tiparul de gândire a oamenilor se schimbă și spun lucrul acesta având în vedere bunoară faptul că mi s-a spus că adolescenții nu reușesc să mai poată să se concentreze mai mult de 30 de secunde la un material de predică, de video, audio și asta alarmează pe cine înțelege că biruința se dă la nivelul minții. Și pentru că în ultima perioadă observ că datorită abundenței pe care noi o avem, abundenței din toate punctele de vedere, videoclipuri citate din Biblie, lucruri care sunt inspiraționale, parcă cu cât e mai plin internetul, cu atât parcă citim mai puțin Biblia. Pentru că putem avea tendința decupării. Unul dintre lucrurile cele mai grele sau unul dintre lucrurile periculoase e să decupezi din Scripturi ceea ce consider că e bine pentru tine. Și în seara aceasta vreau să vă propun un exercițiu de citire a Bibliei. Un exercițiu pe care l-am intitulat Detaliile care fac diferența. Și anume, narațiunea aceasta care este super cunoscută și de aceea am și ales-o pentru că este super cunoscută, o să o trecem prin filtrul sinopticilor. Sinoptici, ca să nu vă speriați, sună așa, parcă mult prea pretențios. Adică, când un eveniment este relatat și de ceilalți doi evangheliști, vorbim despre Matei, Marcu și Luca, vorbim deja despre un text sinoptic, pentru că el este relatat de cel puțin încă doi evangheliști. E textul din această după-amiază pe care l-am prezentat, îl regăsiți în Matei, din care am citit adineaori, îl regăsiți în Marcu, din care vom cita abundent, și îl regăsiți și în Ioan. Și în această seară aș vrea să vă prezint narațiunea biblică, punând lumina cunoștinței pe acele detalii care poate nu le-ați observat și care întregesc înțelegerea textului biblic, de o manieră în care poate vei pricepe pe viitor că multe dintre părerile pe care le ai se datorează faptului că n-ai citit complet. Știți că Domnul Iisus Hristos, într-un moment dificil, când un învățător al legii a venit ispitindu-l, asta e comentariul Duhului Sfânt, dar noi știm asta pentru că citim. Un învățător al legii a venit la Domnul Iisus Hristos și l-a ispitit întrebându-l ce să fac ca să moștenesc viața veșnică. O întrebare esențială, o întrebare fundamentală, o întrebare de o importanță vitală. Ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? E o întrebare capitală. Dacă ar fi să selectăm ce întrebare e mai importantă, probabil că asta am pune-o pe primul loc. Ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Bun, am să vă mulțumesc din toată inima, 3630 de lei și 20 de euro. Cineva trebuie să-mi trimit un SMS în seara asta. Știe cine cui vorbesc eu. Amin. Și Domnul Iisus Hristos răspunde spunând în felul următor. Iisus i-a zis, ce este scris în lege? Cu alte cuvinte, răspunsul pe care tu l-aștepți este cuprins în legea lui Dumnezeu. Ce este scris în lege? Cu alte cuvinte, citește Sfintele Scripturi. Dar după aceea Domnul Iisus Hristos adaugă următorul element. Cum citești în ea? Pot să fiu un pic mai deschis cu dumneavoastră, da? Nu vom vorbi mult, dar o să fie interesant, pentru că de data aceasta am să dau la o parte perdeaua bucătăriei mele și am să pătrund împreună cu voi într-un mod de abordare a textului biblic, așa cum am învățat de ani de zile să citesc. Cum citești Sfintele Scripturi? Fiindcă dacă tu le citești pe fugă, vei înțelege pe fugă. Și lucrurile înțelese pe fugă sunt trunchiate. Dacă vei citi cu părtinire, fiindcă tu ai o prejudecată și vrei să dai un răspuns cuiva, îți vor scăpa lucruri esențiale și o să rămâi blocat în prejudecățile tale. Dacă vei citi ca o datorie, să semnezi o fișă de pontaj, pur și simplu pe la mijlocul textului vei căsca și până la sfârșit somnolența pune stăpânire pe tine. Dar dacă vei citi ca un om flămând, sărac, dornic, un om care a înțeles de-a lungul vieții că, cum spunea un filozof, ceea ce știu cu adevărat e că nu știu nimic, atunci vei avea surpriza să constați că Dumnezeu te binecuvântează într-un mod incredibil. Amin? O să spui ce te emoționează. Mă emoționează frumusețea cuvântului Dumnezeu. Bun. Bună oară, un lucru pe care vreau să-l înțelegeți din start este că doar Evanghelia după Matei cuprinde evenimentul coborârii sau umblării lui Petru pe ape. Ceea ce este extraordinar de greu de înțeles. Dacă ai fi citit doar Marcu și Ioan, dacă ai fi citit evenimentul furtunii doar din Marcu și Ioan, tu nu aflai niciodată că Petru este acela care a coborât și a umblat pe ape. Doar Evanghelia din Matei consemnează un eveniment uluitor, un eveniment de un impact grozav. S-au scris cărți. Una dintre cărțile faimoase pe tema aceasta este cartea lui John Ortberg, Dacă vrei să umbli pe apă, trebuie să cobori din barcă. Deci sunt scrise peste 200 de pagini doar pentru acest eveniment. Acest eveniment în cultura noastră a fost și este unul care te încurajează, unul care te face să înțelegi ce putere desfășoară Dumnezeu. Dar dacă nu citeai Matei, tu niciodată n-aflai despre evenimentul acesta. Pe de altă parte, fiindcă mereu trebuie să înțelegi de ce anumite lucruri sunt și de ce anumite nu sunt. Pe de altă parte, trebuie să înțelegeți că ceilalți doi evangheliști au primit de la Duhul Sfânt sarcina să meargă pe o anumită țintă. Indiferent cât de spectaculoasă ar fi coborârea lui Petru din barcă și mergerea pe ape, ceilalți doi evangheliști nu s-au obătut de ce a spus Duhul Sfânt să scrie. Și asta arată cât de important este ca tu să mergi pe ceea ce Dumnezeu îți încredințează ție să faci. Pentru că uneori am fi tentați să ne uităm în stânga, în jur și să vorbim sau să scriem sau să spunem despre ce se întâmplă. Dar Dumnezeu, prin acest exemplu, ne spune că doar ceea ce Dumnezeu îți spune să faci, aceea va trebui să faci. Marcu și Ioan nici nu menționează și nici nu sunt deranjați că nu menționează. Doar Matei o menționează, dar Marcu și Ioan și-au făcut treaba înainte de Dumnezeu și au făcut ceea ce Duhul Sfânt ne-a spus să fac. Apoi, aș vrea să înțelegem un lucru important. De exemplu, când citești din Matei 14:22 și o să vedeți după aceea că și Marcu 6:45 rea, spune așa Biblia. Îndată după aceea, și după aceea trebuie să știți, este evenimentul înmulțirii pâinilor și peștilor în pustie, vorbind despre cele 5.000 de persoane care au fost hrănite, deci după aceea este după evenimentul hrănirii, înmulțirii pâinilor în mod miraculos, deci iată și Matei 14:22, dar și Marcu 6:45 spune că Iisus a silit pe ucenici să intre în corabie. Sunteți atenți? Păi, dumneavoastră știți că am predicat asta de multe ori și ați auzit-o predicându-se de mulți predicatori. Cum ar fi, păi uite, m-a silit să intru în corabie, el n-a venit împreună cu mine și după aceea am intrat în furtună. Și dacă rămâi doar pe aceste două versete, ai impresia că cumva Dumnezeu parcă este nepăsător la ceea ce se întâmplă și parcă n-ar avea inima aceea de tată care știe că copiii vor intra în furtună. Citind doar acest verset, i-a silit să intre în corabie și știind că mai apoi a venit furtuna, parcă nu dă bine Dumnezeu în chestiunile acestea. Și uneori ai sentimentul acesta că parcă Dumnezeu te-a pus să faci un lucru și când te-a pus să faci un lucru, în loc să găsești numai situații favorabile ție, intri într-o furtună în care nici nu mai știi, m-a trimis Dumnezeu, m-a pus Dumnezeu, te îndoiești. Și acum, dacă veți citi atent, încă o dată spun, eu am numit detalii, dar cuvântul Dumnezeu nu poate să fie detalii, dar doar ca să înțelegeți, am folosit expresia detalii care fac diferența. De fapt, nu sunt detalii, sunt de fapt lumini pe care Dumnezeu le aduce prin alte texte sau prin textele sinoptice, dar am formulat de așa manieră încât să vă fie limpede despre ce vorbesc. Când citești însă din Ioan 6:15, fiți atenți, Ioan 6:15 este evanghelistul care explică de ce a silit Iisus pe ucenici să intre în corabie. Și asta schimbă cu totul optica și Biblia spune așa, Ioan 6:15, Iisus, fiindcă știa că au de gând să vină să-l ia cu sila ca să-l facă împărat, a silit pe ucenici să intre în corabie, iar el s-a dus să se roage singur la o parte. Motivația o afli citind între contextul. Pur și simplu uitându-te și văzând că Iisus a silit pe ucenici să intre în corabie îndată, fără o explicație în spate, ai tendința să crezi că Dumnezeu te-a împins să faci un lucru, te-a lăsat și te-a abandonat. Ei, Ioan vine și spune altceva, că el știa că o să vină cu sila să-l facă împărat. Și atunci ce a făcut Domnul Iisus Hristos? Iisus Hristos i-a scutit pe ucenicii săi de o situație pe care ei n-ar fi putut să o gestioneze bine. Dacă veneau să-l facă împărat cu sila, cine știe ce partide se încingeau? Cine știe ce discuții aveau loc? Și pentru că Iisus i-a văzut nepregătiți pentru evenimentul acesta, i-a silit să intre în corabie, depărtându-i de oamenii care aveau să vină și să-l pună cu sila împărat. Și asta înseamnă că și concluzie, că atunci când Dumnezeu grăbește ceva în viața ta, nu o face pentru că vrea să fii nepregătit, ci pentru că ești nepregătit pentru ceea ce ar fi venit și nu știi. Uitați cum se schimbă contextul înțelegerii unui text biblic atunci când citești cu atenție Citești Marcu, citești Matei, Iisus i-a silit să intre în corabie îndată, erau săraci obosiți după o zi întreagă de muncă, o zi întreagă în care au stat în arșița soarelui, Hristos a predicat, după care au dus coșurile, au strâns coșurile și săracii când să stea cei la sfârșit să îmbrățișeze cu oamenii care au mâncat pâine și pește, Hristos i-a luat cu forța aproape, i-a băgat cu sila în corabie și nimic nu înțelegi din lucrul acesta. Dar dacă citești cu atenție, și asta vreau să vă învăț, spunându-vă că toate răspunsurile le afli când citești cu atenție ce este scris în Sfintele Scripturi. Hristos spune, motivul pentru care fac lucrul acesta este pentru că în momentul în care vor veni să cu deasila să mă facă împărat, voi nu veți gestiona bine lucrul acesta. Și de aceea învățătura care se desprinde citind toate lucrurile de jur împrejur este următoarea. Dumnezeu grăbește niște lucruri în viața ta pentru că nu ești pregătit pentru ceea ce urmează. Te scoate rapid dintr-un loc, te scoate rapid dintr-o relație, te duce rapid într-altă zonă pentru că nu ești pregătit pentru ce ar fi putut să vină în zona aceea. Domnul să ne ajute, să ne binecuvânteze, Domnul să ne dea putere. Apoi, un lucru care întărește această idee că Domnul Dumnezeu, când face un lucru de neînțeles pentru tine, El nu-l face ca un om purtându-se rece, purtându-se distant, purtându-se nepăsător, pentru că ai tendința, citind aceste versiuni din Matei și din Marcu, să spui, i-a silit să intre îndată, nici nu le-a dat voie să mănânce, nici nu le-a dat voie să se schimbe. Ai tendința să pui pe umerii lui Dumnezeu o acțiune pe care nu o înțelegi. Dar există un alt amănunt din Marcu, deci vreau să vă uitați în tot contextul, să citiți până când citiți și când citind veți înțelege. În Marcu mai există un lucru fantastic. Marcu 6 cu 46 spune așa, că Domnul Iisus Hristos a rămas să elibereze norodul și a mai făcut un lucru Domnul Iisus pe care numai Marcu îl consemnează. După ce și-a luat rămas bun de la norod. Uitați-vă ce Hristos sensibil avem. După ce că i-a hrănit, după ce că i-a vindecat, a zis, rămâi cu pace, rămâi cu Domnul. Domnul să te binecuvânteze, Domnul să fie cu voi, harul și pacea să vă fie înmulțite. Cu o sărutare sfântă ne despărțim. Iată ce caracter, ce inimă avea Domnul Iisus. Necitind acest aspect, câteodată ai tendința să-L vezi pe Dumnezeu ce nu este. Și vreau să vă spun, preiubiților, că atunci când nu înțelegi motivațiile, când nu înțelegi acțiunile Domnului, e pentru că n-ai citit suficient. Dacă citești suficient, afli că motivația pentru care i-a silit să intre în corabie, că veneau unii care cu deasila vreau să-l pună împărat și Hristos a zis, voi nu sunteți pregătiți pentru episodul acesta. Iar pe de altă parte, Marcu spune că și-a luat rămas bun, arătând cât de generos, ce inimă avea Domnul Iisus Hristos. Cineva să spună amin. Apoi, există elemente comune. Când citiți o narațiune biblică, căutați să vedeți fiecare nuanță pe care o aduce fiecare evanghelist, căutați nuanțele care vă ajută să înțelegeți anumite lucruri, dar căutați și elementele comune. Elementele comune ale acestor texte sunt acelea referitoare la rugăciunea Domnului Iisus și muntele pe care a urcat. Uitați-vă, rog frumos, cum fiecare evanghelist, Matei 14:23, spune, după ce a dat drumul noroadelor, s-a suit pe munte să se roage singur la o parte. Marcu 6:46. După ce și-a luat rămas bun de la norod, s-a dus în munte ca să se roage. Și Ioan 6:15, Iisus, fiindcă știau că au de gând să-l vină să-l ia cu sila, să-l facă împărat, s-a dus iarăși la munte, numai el singur. Vedeți, evangheliștii spun despre singurătatea în care s-a retras. Toți folosesc această idee sau descriu rugăciunea și muntele. Dar dacă o să vă uitați cu atenție, veți vedea că Ioan are un cuvânt în plus. Nu, iarăși. Pentru că singur folosesc toți cei trei. Toți cei trei evanghelisti spun că s-a retras, s-a dat la o parte, s-a dus la o parte, s-a dus singur. Nu e un element de noutate. Dar cuvântul din Ioan este iarăși. Ceea ce înseamnă pe de o parte că era un obicei, dar ceea ce înseamnă că pe de o parte era și maniera Domnului Iisus Hristos de a răspunde la o ispită repetată. Nu era prima dată când vreau să-L pun împărat. Nu era era prima dată când încercau să-l pună împărat. Și maniera de răspuns a Domnului Iisus Hristos era să-i împingă pe ucenici și el să se dea singur la o parte să se roage și spune că iarăși s-a rugat, iarăși s-a dus la munte. Și faptul că toți cei trei evangeliști folosesc muntele, rugăciunea, singurătatea și doar Ioan spune iarăși, este evident că această ispită este o ispită repetată. Și atunci Domnul Iisus Hristos îți spune prin acest cuvânt iarăși că diavolul va încerca mereu după ce l-ai biruit să vină la tine și tu iarăși trebuie să te rogi cum te-ai mai rugat și tu iarăși trebuie să te împotrivești lui tare în credință cum ai făcut-o, pentru că el iarăși va veni să te încerce. Și iată ce înseamnă să te uiți și să vezi un singur element care schimbă sau nuanțează, dacă vreți, numiți-l detaliu care face diferența. Dar așa, citind cu atenție, realizezi cum trebuie să te împotrivești celui rău. El mereu, sau dacă vreți, iarăși va veni, tu iarăși trebuie să-i răspunzi. El iarăși te va ataca, tu iarăși te vei ruga. El iarăși va veni să te lovească, tu iarăși te vei apăra cu rugăciune. Amin. Acum, un lucru iar important este faptul că, ca element comun, toți cei trei evangheliști folosesc muntele. Dragii mei, nu întâmplător muntele este adus în această în discuție. Vedeți, au venit, vreau să vină să-l facă împărat cu deasila. Păi normal, și eu vreau un împărat care zice pâine, câte? 5 pești, 2 mii. Tată, dă drumul la robinet. Păi cine nu vrea un asemenea împărat? De ce au vrut să vină să-l pună împărat? Pentru că au văzut că e pâine și pește la liber. Nu pentru că înțeleseseră natura împărăției Dumnezeu, inima lui Iisus Hristos, lucrarea lui. Nu. Ei se înțelegeau doar pe ei înșiși, așa cum mulți astăzi, ei spun, merg la biserică, dar ei ajung doar la depozit. N-ați înțeles. Vă explic eu în pauză. Sau ați înțeles. Ajung doar la supermarket, da? Și pleacă. Bun. Acum, de ce se folosește ideea muntelui? Mereu să învățați să gândiți în felul următor. Măi, de ce toți trei evangheliștii folosesc ideea rugăciunii? E limpede, pentru că Iisus Hristos, când era ispitit, răspundea prin rugăciune, dar o rugăciune dedicată, o rugăciune care însemna punerea lui deoparte, dar mereu apare în discuție muntele. De ce? Pentru că aici înțelesul pe care vreau să vi-l propun în această seară, nu că este și explicația poate dreaptă sau singura, este următorul. Când Domnul Iisus Hristos era ispitit să vină oamenii să-L pună împărat, Domnul Iisus Hristos se ridică pe munte spunând în felul următor: înălțimea rugăciunii e mai mare decât înălțimea poziției politice. El urcă pe munte făcând o declarație și spunând că înălțimea trăirii cu Dumnezeu, înălțimea rugăciunii, înălțimea aceasta separării față de lume este de fapt adevărata poziție de tron. Vedeți, el urcă pe munte și în actul urcării lui pe munte, el ia înălțime. Și el spune înălțimea rugăciunii și înălțimea trăirii după voia lui Dumnezeu, înălțimea trăirii împlinind voia lui Dumnezeu, e cea mai înaltă poziție. Deci faptul că se folosește sintagma muntelui va trebui să vă facă să gândiți de ce mereu Duhul Sfânt spune și s-a urcat, și s-a urcat, și s-a urcat. Pentru că, de fapt, ce ne spune textul? E ca o răsturnare. Ei au venit să-L pună împărat, ceea ce pentru Hristos era, de fapt, o scădere, iar El s-a dus la rugăciune pentru că, de fapt, El urca cu Dumnezeu. Și atunci trebuie să vedeți textul și elementele comune în așa fel încât, dacă veți citi, dacă vă veți educa, dacă îl veți ruga pe Dumnezeu în felul acesta, dragii mei, veți avea un ospăț necurmat. Și fiecare verset va deveni o sărbătoare. Amin? Vreau doar, eu astăzi m-am gândit, m-am frământat eu luni, m-am rugat și am zis, ca să-i fac să înseteze după Biblie, am să le dezvălui puțin din modul în care lucrez eu atunci când așez un mesaj și din modul cum citesc și încerc să înțeleg și stau cu Domnul Dumnezeu și spun, nu înțeleg de ce aici e scris și aici nu e scris, nu înțeleg ce anume vrei să-mi spui și mai aștept puțin. Și deodată citesc iarăși și spun, Doamne, orba am fost, n-am văzut unde eram și îmi dau seama, eram cu capul plecat pe drum la vale. Dar dacă citești ca un sărac, vei fi bogat.
Amin. Bun, mergem mai departe, da? Domnul să ne ajute, Domnul să ne binecuvânteze.
Ideea de munte arată că cel mai solid tron, scumpul Domnului, cel mai solid tron e cel al rugăciunii. Cea mai solidă autoritate e cea a părtășiei cu Dumnezeu. Iar înălțimea adevărată e să urci mereu spre rugăciune. De aceea apare mereu muntele, apare muntele rugăciunii. Hristos s-a urcat. O să mai vedem că mai există un înțeles al muntelui în textul acesta. Poți să iei doar muntele și să te duci cu el în toate textele și să te gândești ce a însemnat acest munte al rugăciunii lui Iisus. Bun, mergem mai departe. Câteva detalii, numai vreau să fac sete. Biblia spune că cel puțin doi evangheliști spun despre corabie, Matei 14 cu 24, dar și Marcu 6 cu 47, spune că corabia era în mijlocul mării. Asta este un element pe care Matei și Marcu îl aduc în discuție. Ioan nu spune. Ioan nu spune că corabia a ajuns în mijlocul mării, dar Matei și Marcu spun, aidoma, corabia a ajuns în mijlocul mării. Faptul că apare această sintagmă repetată la cei doi evangheliști înseamnă că Dumnezeu vrea să-ți vorbească și să-ți comunice ceva prin lucrul acesta. Și permiteți-mi, vă rog frumos, un lucru, și anume, în momentul în care ești învăluit de furtună și furtuna te scutură bine, tu ești cumva între renunțare și înaintare. Dar distanța e cam egală. Dacă tot te-ai trudit să ajungi până la mijloc și distanța este egală până la sfârșitul destinației tale, n-ar fi mai bine să o iei înainte decât înapoi? Iată, un gând pe care îl poți desprinde citind elementul acesta al mijlocului mării. De ce vrea neapărat Duhul Sfânt să spună că era în mijlocul mării? De fapt, ce îți transmite indirect? Vezi că nu mai e mult, deja ai străbătut jumătate de drum, n-ar fi mai bine să o iei înainte, că tot atâta este dacă o iei înapoi? Dar vine un alt element care să înțelegeți de ce oamenii la un moment dat renunță, deși au străbătut jumătate de drum și nu mai au decât jumătate de drum, da? Nu mai au decât jumătate de drum, de ce anume oamenii cedează. Și există un element pe care Marcu îl adaugă, Marcu 6 cu 48. Și spune Biblia în Marcu 6 cu 48 că ucenicii se necăjeau cu vâslirea, căci vântul le era împotrivă. Adică e adevărat că sunt la mijlocul mării, dar eu înaintez cu vântul în față. Dacă ridic vâslele, mă duce automat de unde am plecat, fără niciun efort. Și acesta este iar un mod de a înțelege că atunci când ridici vâslele, pur și simplu vântul te ia și te duce de unde ai plecat, fără să faci nimic. Cu alte cuvinte, nu mai pune mâna pe Biblie, nu te mai ruga și te sălbăticești fără ca să mai faci nimic. Ca să devii spiritual, cuvântul în față trebuie să vâslești. Deci atât elementul care îl adaugă Marcu ne demonstrează de ce oamenii de cele mai multe ori renunță să meargă înainte și mai ușor să ridice vâslele, pentru că ei de fapt aveau vântul împotrivă. Logic ar fi când ești la mijlocul mării să spui, măi, dacă tot am ajuns la mijlocul mării, de ce să iau înapoi? Iată de ce eu iei înapoi. Mulți cedează pentru că nu mai fac nimic, pun vâslele în barcă și vântul care e împotriva lor îi duce rapid de unde au plecat. Și asta nu durează mult, adică de nu vâslești în rugăciune, de nu vâslești în cuvânt, de nu vâslești în părtășie, de nu vâslești în a te pune deoparte pentru Domnul, vântul te ia și te poartă de unde ai venit. Regresul are loc cu o viteză incredibilă, iar progresul se obține cu greu. Da, iată un mod în care poți să înțelegi câteva lucruri citind cu atenție textul biblic și Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze. Dacă cineva este entuziasmat, să spun un amin. Vă spun lucrul acesta pentru că e cu totul nou. Ce facem noi, nu cred că s-a mai făcut, nu puteți să-l numim nici studiu. Eu doar vreau să vă fac sete de un mod de a citi Sfintele Scripturi. Apoi, există un lucru fantastic pe care doar Ioan îl menționează. Deci există câteva elemente cu corabia în mijlocul mării. Deci doi evangheliști spun că erau în mijlocul mării. Marcu adaugă spunând că vântul era împotrivă. Dar mai există două elemente pe care le poți numi unitate de măsură, introduse de doi evangheliști. Și anume, prima unitate de măsură este cea care
este din Ioan 6:18. Și Ioan spune că corabia era învăluită de valuri, și Ioan spune că vântul le stătea împotrivă, și Ioan... Dar el adaugă ceva și spune un lucru, extraordinar de important. Și anume, Ioan 6:19. După ce au văzut cam 25 sau 30 de stadii. Deci Ioan nu spune că corabia a ajuns la mijlocul mării, dar Ioan spune că au vâslit de la țărm 25 sau 30 de stadii. Sunteți atenți? V-am pierdut? Dacă v-am pierdut, credeți-mă că nu-i vina mea. E cea mai ușoară formă pe care pot să vă o prezint. Da? Pentru că vă mărturisesc înaintea lui Dumnezeu că de regulă cam o săptămână stau pe multe texte paralele încercând să deslușesc ceea ce Domnul vrea să vorbească poporului său. De ce simte nevoia Ioan să adauge 25 sau 30 de stadii? Și veți vedea că un alt evanghelist, Matei, adaugă, de fapt ambii evangheliști mai adaugă câte ceva. Unul spune că era a patra strajă a nopții și altul spune că atunci când se îngâna ziua cu noapte. Deci este un element de timp și este un element de măsurătoare. Unul măsoară timpul și unul măsoară distanța. Deci toți trei evangheliștii folosesc această unitate de măsură a distanței, 25-30 de stadii, și doi dintre evangheliști vorbesc despre timp. Unul spune că era a patra strajă a nopții, iar altul spune că era când se îngâna ziua cu noaptea. Nu vorbește neapărat de timp, cât vorbește despre felul timpului. Deja începe să simțiți diferențele, nu? De ce Ioan spune 25-30 de stadii? Ce înseamnă un stadiu? De unde vine cuvântul stadiu și ce măsoară el? E, aici va trebui să sunați pe păstor, să vă dea un dicționar, o referință, că nu toată lumea are acasă materiale. El vine din limba greacă, avea cam 185 de metri, pentru că pe timpul acestei narațiuni, timpul elenist, un stadion avea 185 de metri. Deci, probabil că au străbătut o distanță între 2,8 km până la 3,8 km. Dacă înmulțiți 25 de stadii, costă 85, vă dăm undeva 3,7, aici fratele Gabi care este perfect la capitolul ăsta, inginerul nostru, el și virgula, sau așa estimând, deci cam între 3 și 4 km, așa mai pe românește, cum suntem noi cu aproximale. Dar de ce simte nevoia Ioan să spună lucrul ăsta? Sunteți atenți? Noi avem tendința când auzim de necazurile aproapelui nostru să spunem așa, ei mă, ce i s-a întâmplat chiar așa de greu? De ce noi nu reușim să înțelegem necazul aproapelui nostru? Pentru că nu avem o unitate de măsură pe care să o înțelegem. Când ai o unitate de măsură pe care să o înțelegi și când există elemente foarte clare, atunci spui, aoleu, cât o vâslit ăștia, mă, 4 km, cu vântul împotrivă. Păi eu după 10 metri am gâfuit. Eu când am dat la ramele alea de la barcă și nu bătea niciun vânt, după 20 de metri mi-au înțepenit brațele. Și Dumnezeu, prin acest element, te ajută să înțelegi cât de grea este durerea unora pe care n-ai înțeles-o doar pentru că n-ai avut unitate de măsură. De aceea uneori Dumnezeu adaugă aceste elemente, nu îl lasă la întâmplare, ci îl lasă doar pentru ca tu să poți iubi mai mult pe cel necăjit, ca să-l înțelegi mai bine pe cel necăjit. De exemplu, dacă tu ai pierdut portofelul și vii și spui, am pierdut portofelul și aveam 100 de lei și vine unul și spune, am pierdut și eu portofelul și cât ai pierdut? 5.000 de lei. Tu atunci spui, o, săracul de tine! Altul dacă aud, ești și ești că ți-a pierdut portofelul, tu nu ți l-ai pierdut niciodată, n-ai avut poate niciodată și nu înțelegi durerea, pentru că n-ai unitate de măsură. Dar unitatea de măsură te ajută. În momentul în care vorbim despre a patra strajă a dimineții, vorbim despre ora 3 dimineața. Sunteți atenți? 3 dimineața. Noi nu știm la ce oră au plecat ei, nu spune Biblia din niciun fel, oricât am studiat, nu știi când au plecat. Dar să presupunem că au plecat, spune că se înoptase. Deci undeva probabil după ora 9-10 au plecat. La ce te ajută faptul că era a patra strajă? Păi mă, un bun 6 ore de vâslire sau 5 ore de vâslire, câțiva kilometri buni, te fac să înțelegi cât de greu le-a fost. Câțiva kilometri buni și ca timp cel puțin vreo 4-5 ore de vâslire continuă. De ce? Dacă citești cu atenție, și ascultați-mă, aceasta se aplică și la noi. N-ascultăm cu atenție când oamenii vorbesc despre suferințele lor, trecem ușor peste suferințele lor și ni se pare că de fapt ei nu prea suferă și ne mirăm de ce se plâng. Pentru că n-avem sistem de referință, n-avem sistem de măsurătoare, pentru că doar când ți se întâmplă și ție ceva asemănător, imediat tu reacționezi și spui, bă, tu știi ce înseamnă să dai la vâsle? Tu știi ce înseamnă să dai, ia, ați încercat să dați o oră din mâini? Dați o oră așa din mâini, o oră numai, fără rame. Vă spun eu ce se întâmplă, înțipeniți de spate. Dar ei au dat cel puțin câteva ore și cuvântul împotrivă. Deci, de ce este acest element? Pentru că Dumnezeu dorește ca noi să înțelegem pe aproapele nostru având un sistem de referință. Deci, cele mai multe ori, dragii mei, noi nu-L înțelegem pe aproapele nostru pentru că nu reușim să avem un sistem de măsurătoare corect. De aceea, uneori, Biblia spune, ca să înțelegi natura eforturilor, și de ce spune când se îngâna ziua cu noaptea? Pentru că poate să apară în mintea unora, și o să vă pun să ridicați mâna la acest test simplu, să vă întreb dacă nu vi se pare șocant, de neînțeles, cum Iisus putea să fie văzut drept o nălucă. Vă rog din toată inima să ridicați mâna dacă și vouă vi s-a părut că lucrul acesta e puțin ciudat. Cum adică cel ce era cunoscut, cel ce era știut, Hristosul cu care i-au stat, părea pe apă o nălucă. Ei, însă acest element când se îngâna noaptea cu ziua, arată că de fapt era o stare din aceasta de luminozitate proastă și atunci, nefiind că atunci când se îngână ziua cu noaptea, ce se întâmplă? Ochiul trece de la întuneric spre lumină și este în perioada de adaptare. Cele mai multe accidente se întâmplă când încep să iasă zorii. Dacă un om conduce toată noaptea, se adaptează. Șoferii știu ce spun eu. Dar în momentul când vin zorii, parcă ți se înfig în ochi. Parcă te ustură ochii, parcă te înțeapă. De ce? Pentru că ochiul începe o perioadă de adaptare. Atunci nu mai pare așa de ciudat că i-au zis eu nălucă, pentru că evanghelistul adaugă acest element când se îngâna ziua cu noaptea. Să înțelegi că nu sunt de ciudați cei de lângă tine, ci ciudat ești tu că nu citești cu atenție. Bun, nu mai judecați cu ușurință, că dacă am citit, atunci ne-am dat seama. Bine? Doamne ajută-ne și Doamne binecuvântează-ne. Și aș vrea să mai subliniem un lucru care e foarte, foarte important. Dacă citiți Ioan 6 cu 17, Ioan 6 cu 17, veți vedea următorul lucru. S-au suit într-o corabie și treceau marea ca să se ducă în Capernaum. Nu mai spun de faptul că sunt trei localități care par diferite. Capernaum, ziceți voi, Betsaida și Genezaret. Toți trei evangheliștii vorbesc despre locuri diferite, pare. Capernaum, Betsaida, Genezaret. Dar de fapt, ce face Duhul Sfânt? Zoom in, zoom out. Mărește, micșorează. Mărește, micșorează. Adică județul, orașul. Orașul, cartierul. De ce? Pentru că mereu Duhul Sfânt vine din aproape în aproape și de la zoom out, el merge la zoom in. Bun? Nu mai spun de lucrul acesta, că ați putea să-l citiți cât de frumos e textul biblic, să înțelegeți că Dumnezeu nu o ia ușor, pas cu pas. Bun. Haideți să ne uităm acum la Ioan 6 cu 7. S-au suit într-o corabie, treceau marea ca să se ducă în Capernaum. Se întunecasă și, citiți voi, Iisus tot nu venise la ei. Deci dumneavoastră, clar citind acest text, răzbate frustrarea ucenicilor, supărarea lor, bă, tot nu vine, tot nu vine, la 9 nu vine, la 10 nu vine, la 11 l-am chemat, la 12 l-am așteptat, pe la 1 eram disperați, la 2 suntem deznădăjduiți și el tot nu vine, și tot nu vine, și parcă avem și o cântare, și el nu vine, și el nu vine, parcă avem o cântare așa. E, dacă citești doar textul acesta sau doar acest pasaj, poți să ai impresia unui Iisus care nu vine. Ia uite ce insensibil este, tu îl chem și el nu vine. Tu-l chem și el nu vine, tu-l chem și el nu vine. Dar de ce nu vii? Uite, vezi, cineva poate să uite și spune, a, știam eu că nu vine, uite, nu scrie și în Ioan că nu vine. Dar câți nu s-au dus în felul ăsta să interpreteze Biblia? Dar dacă ne uităm în Marcu 6 cu 48, vom vedea aproape un mic miracol. Iisus, stând pe munte, îi vedea pe ucenici. În fiecare secundă a văzut pe ucenici că se necăjeau cu vâslirea. În timp ce tu spui, nu vine, nu vine, el se uită la tine. În timp ce tu spui, El nu mă are în atenție, El te are în atenție. În timp ce tu spui, nu mai pot, El zice, bă, eu știu exact cât o să mai poți. Și El este acela care mereu și mereu are ochiul deschis asupra ta, urechea Lui te aude și Dumnezeul tău nu lipsește din niciun necaz. Pentru că aceasta arată textul biblic. În timp ce ei gândeau, deci în Ioan ni se spune ce gândeau ei și în Marcu ni se spune ce făcea Domnul. În Ioan se spune ce gândeau ei și Iisus nu mai vine și în Marcu ți se spune ce făcea Domnul. Și Domnul tău te vede și Domnul tău te aude și Domnul tău este gata să vină în ajutor și Domnul îți numără vâslele și Domnul îți numără greutățile. Mărit să fie numele Lui și slăvit să fie în veci. Și aș vrea să vă spun acum un lucru foarte important. Nu închei, dar sunt aproape de închei, dar e ok, nu? Deci nu e mare lucru. Eu mă gândeam că termin în 5 minute. Adică vreau să înțelegeți că paralelele acestea pe care vi le-am prezentat, detaliile care nu sunt detalii, de fapt sunt lumini lăsate de Dumnezeu, am folosit termenul detalii doar ca să vă fac să înțelegeți mai bine la ce mă refer. Iubiții Domnului, toate acestea sunt descoperiri. Acestea sunt descoperirile. Acesta este modul prin care Dumnezeu alege să vorbească poporului în aceste zile în care suntem cu capul pe internet uitându-ne la lucruri care s-ar putea în parte să te ajute, pe când apropierea de cuvântul Domnului, adâncirea într-un spirit de om care dorește un răspuns de la Domnul Dumnezeu, ne va ajuta enorm. Vreau să vă subliniez și să fac în aceste momente una dintre declarațiile de credință. Analfabetismul biblic va fi modalitatea prin care cel rău va duce poporul în rătăcire. Dar analfabetismul biblic se grefează pe pretenția că știm Biblia. Care român o vorbă, prostul nu e prost destul, dacă nu e și fudul. Și câte vreme ne mândrim că știm Biblia, nu mai citim. Noi o știm. Poate că o știi mai bine decât altul, dar tu trebuie să o știi cum Dumnezeu îți spune să o știi. Amin. Și aș vrea să vă spun că în Marcu 6:48 există ceea ce se numește elementul specific doar lui Marcu. Dacă în Matei avem un element specific doar lui Matei, și anume faptul că relatează narațiunea coborârii lui Petru pe ape, care este fantastică, este bogată, Marcu are și el o unicitate. Deci există elemente care îți limpezesc o anumită întrebare care este în minte, există elemente comune tuturor evangheliștilor și există elemente de unicitate care sunt specifice doar unora. Dacă în Matei apare narațiunea cu Petru, aici apare în Marcu ceva unic și anume, spune că a văzut pe ucenici, că se necăjesc cu vâslirea, Marcu e singurul care spune că Iisus privea spre ei, căci vântul era împotrivă, asta o spun toți, în a patra strajă din noapte o spune Marcu, dar cumva o spune și în Matei că se îngâna ziua cu noaptea, a mers la ei umblând pe mare și acum ascultat. Și voia să treacă pe lângă ei, doar Marcu spune acest amănunt, voia să treacă pe lângă ei. Lucrul acesta este fantastic și ar fi de natură să-ți limpezească următoarea gândire. Vedeți, gândiți-vă la următorul lucru, vine Iisus pe ape. Spune Biblia că au rămas înmărmuriți. Erau șocați. Nu e un lucru, vântul nu-l dobora, valurile nu-l afundau și mergea pe mare. Lucrul acesta este șocant pentru o experiență umană. Și el mergea pe ape. Și când a ajuns pe lângă ei, Iisus, spune Biblia, voia să treacă pe mai departe. Vedeți, iubiții Domnului, asta înseamnă că Iisus uneori vine și trece pe lângă noi, dar El nu se comportă în felul în care L-ai învățat tu. Iisus, adică gândiți-vă că ei au zis că este o nălucă. Dar de ce au zis că este o nălucă? Întâi pentru că noaptea se îngâna cu ziua și nu era clar ochiului. Dar în al doilea rând pentru că comportamentul Domnului Iisus Hristos era neașteptat, nu s-a mai întâmplat până atunci. Mă, Iisus al nostru, dacă era, intra în barcă. Iisus al nostru intra în barcă. Ei, Iisus acesta care merge la 3 dimineața nu urcă în barca ta, ci trece pe lângă barca ta. Există un Iisus pe care nu-L cunoști, există un mod de manifestare a Lui Dumnezeu pe care încă nu l-ai experimentat, nu Iisus al tău, dar este Iisus cel adevărat. Și va trebui să te pregătești pentru experiențe cu Domnul Dumnezeu în care ce știi nu mai este valabil ca experiență. Iisus acesta este un Iisus majestos, dar ca să înțelegeți, sunteți atenți, pricepe ce vă spun, are sens ce vă spun. Când Iisus trece pe lângă tine, El nu vrea să treacă pe lângă tine, El doar vrea să spun următorul lucru. Eu nu mai sunt Iisus pe care îl chemați când vreți voi, eu nu mai sunt un Iisus chiar atât de disponibil și la cheremul vostru, iertați-mă pentru expresie, dar trebuie să-L chem, că a strigat, dacă ești tu, adică El vrea să fie oprit, dar vrea să fie oprit dându-i lui Dumnezeu ce este a lui Dumnezeu și recunoscând cine este Dumnezeu în viața ta. Pentru că Iisus cu care te-ai obișnuit intră în barca ta tot timpul. Și nu mai contează, nu mai înțelegi că lucrul acesta e un mare har care se face. Te-ai obișnuit cu Iisus care urcă în barcă. Acum acest Iisus care vine la 3 dimineața vrea să treacă pe lângă ei. Și atunci Petru strigă, dacă ești tu, cheamă să vin la tine. Și atunci înțelesul este, citind textul biblic, spui așa, Doamne, nu cumva modul cum eu mă adresez, modul cum eu mă port, este lipsit de respect? Nu cumva mi-am pierdut evlavia în rugăciune? Nu cumva mi-am pierdut, Doamne, respectul pe care ți-l datorez? Nu cumva mă apropii de tine cu nebăgare de seamă? O, Dumnezeul meu, tu nu mai intri în barcă cum m-ai obișnuit, tu treci pe lângă barcă pentru că vrei ceva, să înveți setea, să înveți foamea, să înveți dorul, să înveți respectul. Și atunci dacă tu înțelegi lucrurile în felul acesta, iată un element care face diferența, un element care face deosebirea, slăvit să fie Domnul Dumnezeu, da? Domnul să ne ajute, Domnul să ne binecuvânteze. Și Bogdan, să mă ajut să vii, că vreau să închei. Spunându-vă măcar încă un lucru care este important. În toate cele trei evanghelii, Hristos folosește aproape aceeași expresie, exceptând faptul că cu Petru are un dialog extins. Dar în cazul ucenicilor, Domnul Iisus Hristos spune aceleași cuvinte. Eu sunt, sau îndrăsniți, eu sunt, nu vă temeți. Sintagma eu sunt nu se referă la faptul că el își declină identitatea de învățător, ci folosește acea expresie vechi testamentală, eu sunt cel ce sunt. Ceea ce înseamnă că faptul că vrea să treacă pe lângă ei nu este altceva decât o invitație de a-L descoperi pe Dumnezeu într-o natură și o ipostază pe care n-ai înțeles-o până atunci. Eu sunt, el este eu sunt, eu sunt, eu sunt cel ce sunt. Dar cine ești și care ți este numele? Ca să spun copiilor lui Dumnezeu, să spun poporului, m-a trimis cine? Păi zice, ți-a trimis cel ce este, eu sunt. Și atunci va trebui să înțelegi un lucru important, că Domnul Iisus Hristos cu această declarație se apropie de pedagogia întregului eveniment. Că evenimentul ăsta are pedagogie. Tu nu treci întâmplător prin necazuri prin care treci. Dumnezeu are un înțeles, o pedagogie. Eu sunt îndrăsniți. Și în momentul acela există mai multe lumini care se lucesc în Evanghelie. În Ioan se spune frumos, și-au dorit ca el să urce în corabie. Și există după aceea o consecință fenomenală, spune, îndată au ajuns la destinație. În momentul în care a intrat, eu sunt în corabie, nu cel care îl știai, nu Iisusul cu care erai obișnuit, ci eu sunt, a intrat în corabie. În momentul acela spune Biblia că vântul s-a oprit, furtuna s-a oprit, în momentul acela ei au rămas înmărmuriți și în momentul acela spune Ioan ceva fantastic. Îndată, zice, au ajuns la destinație. Și atunci eu te întreb pe tine, nu cumva motivul pentru care tu n-ai ajuns încă la destinația pe care ți-o dorești? E că ceea ce trebuia să cunoști din Dumnezeu, n-ai reușit să înțelegi? Și uite, vreau să închei spunându-ți acest verset, care ar putea să fie foarte greșit înțeles. Dacă te uiți în Marcu 6:52, vei vedea că sunt scrise următoarele cuvinte. Căci nu înțeleseseră minunea cu pâinile, fiindcă inima le era împietrită. Mă, când te uiți la versetul acesta, spui în următor, nu au înțeles nimic, nu? Deci ei erau uimiți, erau încremeniți, căci, e concluzia, nu înțeleseseră minunea cu pâine, fiindcă inima le-a împietrită. Tu citind acest text, o să spui, mă, ce obtuți sunt ucenicii ăștia. Mă, nici acum n-au înțeles. Dacă rămâne doar la acest verset. Dar dacă citești din Matei 14:33, vei vedea că spune așa Biblia. Cei ce erau în corabie au venit de s-au închinat înaintea lui Iisus și i-au zis, cu adevărat, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Înseamnă că ce nu înțeleseseră era ce se întâmplaseră în timpul zilei, nu era ce se întâmplaseră în timpul nopții. Că ai fi putut să pui pe seama ucenicilor obtuzitatea, că n-au înțeles nici această minune, dar ei au înțeles-o. De aceea, vreau să-ți spun că pedagogia acestui text este simplă. Hristos a folosit furtuna tot ca să se descopere pe sine într-o natură pe care ei nu o înțeleseseră. Eu prea am devenit Iisus al vostru, care mă luați în corabie, dar eu sunt cel ce sunt. Și acum au zis, cu adevărat, tu ești Fiul lui Dumnezeu, s-au închinat și Hristos a zis, vântul încetează, valurile încetează, lecția s-a încheiat, pentru că eu nu vreau să-ți fac rău, nu vreau să te necăjesc, ci vreau să te îmbogățesc, cunoscându-mă în natura mea adevărată și adâncindu-te într-o relație cu Dumnezeu care spune, eu sunt cel ce sunt. Prea iubiților, un text simplu, un text cunoscut și vă garantez un lucru simplu. Dacă am sta aici încă o oră și încă două și mai intrăm în versete și le punem una cu alta, veți vedea că lumea lui Dumnezeu e o lume uluitoare. Sărăcia noastră nu e pentru că El nu e bogat, sărăcia noastră e pentru că suntem grăbiți, pentru că suntem de multe ori încrezători în ceea ce știm, suntem prea legați de experiențele pe care le-am avut și nu permitem Duhului Sfânt să ne învețe. Și aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos să vă fi făcut sete în seara asta. Dacă v-am făcut sete, beți! Și luați Biblia cu voi, luați un pix, nu citiți niciodată fără pix în mână, e inutil. Cine citește fără pix în mână, știți cum e? Pe ureche intră, pe ureche ies. Eu m-am obișnuit să scriu tot, scriu tot. Și să știți că de multe ori, pagini întregi, uneori zeci de pagini, acolo rămân, nu contează. Le-am pus aici, cumva vor lucra cândva în inima noastră. Și aș vrea în această seară să încheiem. Știu că v-am ținut un pic mai mult, dar nu cred că cineva e supărat, iar dacă e supărat, fix adeverește predica pe care am ținut-o în seara asta. Da? Și anume faptul că nu suntem obișnuiți să mâncăm bine din cuvântul Domnului, dar mă rog din toată inima și noi o să aducem la biserică Biblii, o să aducem la biserică carnețele, pixuri și devenim studenții lui Iisus. Din toamnă intrați toți la facultate. Toți intrați la facultate, admiterea ați luat-o și vom începe să învățăm să îl căutăm pe Domnul în Scripturi, să îl căutăm într-un fel în care Domnul să poată să ne îmbogățească viața. Poate că în această seară ai putea să te rugi acolo și spunând așa, poate că suferința mea și necazul meu continuă pentru că încă n-am primit ceea ce mi-ai pregătit, pentru că n-am ajuns să primesc ce mi-ai pregătit. Că Dumnezeu vrea să te îmbogățească. Rostul suferinței pe care Dumnezeu o îngăduie nu este să-ți facă rău, ci bine. Și binele acesta înseamnă să-L cunoști pe El și puterea învierii Lui și să te faci asemeni Lui. Cum? Într-o moarte asemănătoare cu a Lui, într-o înviere asemănătoare ca Lui și într-o viață trăită asemănătoare ca Lui. Ne ridicăm și spunem în această seară, când El vorbește, furtuna se oprește, vorbește-ne, Doamne. Ai în această seară nevoie să-L descoperi pe Dumnezeu Sfințeniei? Dumnezeu Sfințeniei, că la un moment dat parcă prea ne legăm șireturile cu Dumnezeu. Poate că în această seară ai nevoie să descoperi Dumnezeul purtării de grijă, pentru că ai un sentiment că parcă El te-a uitat și El chiar acum stă cu ochii pe văslirea ta și se necășește. Dar eu voi veni, Poate că în această seară ai nevoie să-i spui Domnului, Doamne, niște lucruri nu le-am înțeles. Vrei să fii bun să mă ajut să înțeleg ce stă în spatele unor situații din viața mea, că nu le înțeleg tălmăcirea și aș avea nevoie să-mi tălmăcești și le spune, pentru că nu reziști evenimentului care venea, eu te-am scos rapid din lucrul acesta, Dumnezeu mereu poate să-ți vorbească, Cu ce Dumnezeu trebuie să te întâlnești în această seară? Sau poate că trebuie să te întâlnești cu Dumnezeul măreției, al respectului total, al admirației depline. Poate că trebuie să te întâlnești cu acel Dumnezeu care staie suflarea și respirația și spui: Doamne, cum de Tu ai venit la mine? Cine sunt eu și casa mea de te porți în felul ăsta cu mine? El să vorbească. El să-ți vorbească ție, El să-mi vorbească mie, El să ne vorbească nouă. Lăudați să fie Domnul. Duceți-vă și spuneți că în această seară la Renovatio a avut loc ceva ciudat, neașteptat. Nu spuneți multe, spuneți că a fost ceva ciudat. Atât să spuneți: ciudat a fost ce a făcut păstorul nostru. Și o să vedeți că joia viitoare ne dublăm ca număr. Amin. Doamne, ajută-ne, vorbește-ne.